Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistana täze içeri işleri ministriniň wezipä belenilmegi bilen raýatlaryň ýurt boýunça hereketine girdilen çäklendirme gaýtadan güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çeşmeleri ýurtda raýatlaryň hereketine girdilen çäklendirmeleri gözövçülüğün güýçlendirilýändigini habar berýärler. Türkmenistana häkimetler global pandemiýanyň fonuna raýatlaryň bir welaýetden beýleki welaýata gidip gelmegini 2020-nji ýylyň martyna çäklendirme girdi. Aradan bir ýyl geçenden soňra bahar aýlaryna käbir çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowşudylyp başlandy. Tomtun gelmegi bilen sewtara otlu gatnaşyklary täzeden ýola goýuldy. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary täze içeri işler ministriniň wezipä belenilmeginden soňra hereket çäklendirmelerini gözövçülüğün güýçlendirilýändigini habar berýär. Goloýda prezident Gurbanyly Berdimuhammedow öňkü içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyp onuň orununa Öwez Durduk Hojanyazow bellädi. Azatlygyň hökümeti ýakyn ygtybary çeşmesiniň maglumatlaryna görä täze minister täze bir buyruga gol çekipdir. Täze buyruga laýyklykda raýatlaryň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmegine gözewçilik güýçlendirildi. Şu günler Türkmenistana raýatlar negatif COVID-19 test netijesini görkezmeden şäherara otly gatnaşyklar arkaly ýa-da içerki uçar gatnaşyklar arkaly bir welaýetden beýleki welaýata gidip bilmeýärler. Çeşmeniň sözlerine görä Çakyýewiň wezipeden boşadylmagy onuň ýurt boýunça koronavirus çäklendirmelerine gözewçiligi gowşatmagy bilen ilteşdirilýär. Prezident içeri işler ministriniň doly lockdown düzgünleriniň dogry berjaý edilmediligi sebäpli wezipeden boşatdy diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistan öz şäherinde hiç ýyl koronavirus hadisasyny resmi taýdan hasap almady. Çeşmeniň maglumatlaryna görä öňkü minister işden boşadylan güni Mardan Aşgabada gelýän ýolugçy otlusyndaky ähli ýolugçylar Murgapdy otuldan düşürülüpdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme ýolugçylaryň prowodnik bilen ulaşyp 200 manat töleg bilen otlan minnöklerini xabar veriyar. Görünüşünün pravodnik bilen bir kanun ulaşıqdan son otlan minnmek üçün koronavirus testi talap edilmeyen çemeli. Bir aşqavatlı tanışım Körpoğlu bilen Mara velayetinin Ferhedava şəhərini yaşayar. Qoloydu onun ecesi aradan çıktı. O aşqavada gelmek üçün pravodnik bilen ulaşıp adam başına 200 manat pul töləp otlan minnöptür. Şol gün təzi ministrin buyruğundan son otludakı əhli yolu oslar murgapta düşürüldü. Adamlar çəgilin içi bilen xususu taksi tutup tecen şəhərini yettiler. O den başga bir hususy taksi tutup Akbogdoydan paýtagta ýetdiler diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä täze ministriniň wezipä belenilmeginden soňra welaýetlerde gysgaly koronavirus testleriniň töleglery gymmatlady. Bir welaýetden başga welaýata gitmek üçin negatif test netijesi gerek. Şol bir wagtyň özünde test netijelerini gözewçilik güýçlendirildi. Meselem welaýetlerde koronavirus testiniň bahasy 100 manat ýöne gysgaly netije almak üçin bu pulyň üstüne ýene-de 100 manat goşmaly. Jogapkär lukmanlar negatif koronavirus test netijesi barada guwahat bermek boýunça töleýli hyzmat töderleýärler diýip bir marly ýolugçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow konstitusiýanyň 71-nji maddasynyň 16-njy bendine laýyklykda öňkü içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýew wezipesinden boşadyp onuň orununa Öwez Durduk Hojanyazow içeri işler ministri wezipesine berildi. Konstitusiýanyň 71-nji maddasy Türkmenistanyň prezidentiniň içeri işler ministriniň wezipä bellemek üçin ýa-da wezipeden boşatma üçin halk maslahatından razylyk almagy talap edýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygydyr. Kagyz ýüzünde Berdimuhammedow içeri işler ministriniň wezipä bellemek üçin ýa-da onu wezipeden boşatma üçin öz-özünden razylyk almaly.